Έχουμε σταματήσει στις πράξεις των Αποστόλων, στο μάθημα που κάνουμε από εκεί, αδελφοί, καθώς θέλουμε να δούμε πώς ο Κύριος εργάστηκε με την πρώτη Εκκλησία, πώς συγκροτήθηκε, πώς βαδίσαν οι πρώτοι αδελφοί και πώς ενεργούσε ο Κύριος, για να πάρουμε κι εμείς ωραία παραδείγματα για να ακολουθήσουμε αυτά, γιατί εκεί είναι η ευλογία. Έχουμε σταματήσει τώρα στην κατάσταση που ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην Αθήνα, περιμένοντας τον Σίλα και τον Τιμόθεο που τους άφησε στη Βέρεια. Εκεί ήρθε σε συζητήσεις και στη συναγωγή, αλλά και στην αγορά των Αθηναίων. Και αφού κουβέντιαζε με τους ανθρώπους εκεί, τελικά οι Αθηναίοι θέλησαν να ακούσουν από τον Παύλο τι ήταν αυτά που τους έλεγε αυτή η νέα διδασκαλία, τα νέα αυτά τα παράδοξα που ακούσανε, γιατί τους μιλούσε για Ανάσταση νεκρών, και τελικά τον φέραν στον Άριο Πάγο, που ήταν ένας λόφος εκεί κοντά στην Ακρόπολη, που υπάρχει και σήμερα μια επιτύμβια στήλη εκεί πέρα που γράφει όλα τα λόγια του Απόστολου Παύλου, που είπε και διαβάζουμε και σήμερα μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, για να ακούσουν τι πρεσβεύει αυτός ο άνθρωπος, τι είναι αυτή η νέα διδαχή η οποία μεταφέρει. Και ο Παύλος πραγματικά πήγε στον Άριο Πάγο. Βέβαια, θα πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Άριος Πάγος πλέον εδώ πέρα αναφέρεται σαν περιοχή, σαν τοπονύμιο, δεν αναφέρεται σαν δικαστήριο. Δεν τον πήγαν στο δικαστήριο, γιατί κάποιοι νομίζουν, επειδή λέει Άριος Πάγος, ότι τον πήγαν στο δικαστήριο. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αν τον είχαν πάρει στο δικαστήριο, θα είχαν βγάλει μια απόφαση οι δικαστές. Αλλά ήταν το τοπονύμιο, η περιοχή, γιατί θέλανε να ακούσουν όλοι οι Αθηναίοι τι πρέσβευε αυτός ο άνθρωπος, γιατί τους άρεσε να μαθαίνουν τα νέα, τις νέες ιδέες, τις νέες φιλοσοφίες. Οπότε είχαν αυτή την άνεση και αυτή την ροπή οι Αθηναίοι στο να ακούνε νέα πράγματα. Ο Παύλος λοιπόν βρέθηκε εκεί, τους μίλησε για τον άγνωστο Θεό που βρήκε το βωμό, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, και άρχισε να τους αναλύει σιγά σιγά, να ξετυλίγει μπροστά τους ποιος είναι ο Θεός και ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Και είχαμε σταματήσει στο εδάφιο 26, στη σελίδα 980, στο κεφάλαιο ΙΖ των πράξεων των Αποστόλων, και θα διαβάσω λίγο αυτά που είπε ο Απόστολος Παύλος από το 23 μέχρι και το 26, για να θυμηθούμε λίγο τα λόγια του, διότι ενώ διερχόμην και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βωμών, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνο λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύεται, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός ώστις έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποιήτης ναής. Ουδέ λατρεύεται υπον χειρών ανθρώπων, ως έχουν χρίαν την ως, επειδή ούτως δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσειν εφόλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιαιτεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών. Αφού λοιπόν τους έκανε αυτή την εισαγωγή και τους παρουσίασε ποιος είναι ο Θεός για τον οποίον μιλάει ο Παύλος, ο δημιουργός του κόσμου και αυτός που έχει βάλει σε τάξη τα πάντα και έχει βάλει τον κάθε άνθρωπο το χρόνο που του έχει δώσει, το χρόνο που θα ζήσει και τα όρια μέσα στα οποία θα ζήσει, αλλά όχι έτσι για να γεμίζει τη γη χωρίς σκοπό. Γιατί οι άνθρωποι νομίζουν, πως λέγαμε και στο προηγούμενο μάθημα, ότι ο άνθρωπος ήρθε για να ζήσει εδώ, να απολαύσει τη ζωή και αυτό είναι όλο, τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα. Και εκεί έρχεται στη συνέχεια, όπως θα διαβάσουμε, ο Απόστολος Παύλος να τους παρουσιάσει ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος από τη στιγμή που ήρθε πάνω σε αυτή τη ζωή, πάνω σε αυτή τη γη, πάντα έχει μέσα στην καρδιά του και αναρωτιέται. Γιατί ήρθα σε αυτή τη γη? Ποιος είναι ο σκοπός? Ποιος είναι ο προορισμός μου? Τι πρέπει να κάνω για να ζήσω όπως θα έπρεπε να ζήσω και ποιος έχει καθορίσει αυτό το σκοπό και αυτόν τον προορισμό? Και οι θεωρίες υπάρχουν πάρα πολλές. Ήρθες εδώ για να ζήσεις και μετά θα χαθείς. Ήρθες εδώ για να ζήσεις, να δείξεις καλή διαγωγή και μετά θα μετασαρκωθείς σε κάτι άλλο, ανάλογα την καλή σου συμπεριφορά. Ήρθες εδώ να ζήσεις για να γνωρίσεις το Θεό και να ζήσεις μετά αιώνια μαζί Του. Και ο άνθρωπος χρειάζεται να ξεκαθαρίσει μέσα στην καρδιά του. Τι θα ακολουθήσει από αυτά που κυκλοφορούν? Τι είναι αυτό που είναι πιο κοντά στην αλήθεια? Και θα το δούμε στη συνέχεια. Διαβάζουμε τώρα από το 27 εδάφιο. «Διαναζητήσωση των Κύριων, ίσως δυνηθώσιν να ψηλαφίσωσιν αυτών και να εύρωσιν, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών». Και εδώ καταλήγει ο Παύλος. Καταλήγει ότι έχει φέρει τον άνθρωπο στη ζωή, του έχει δώσει όλο αυτά τις δυνατότητες και την υπεροχή έναντι οποιοδήποτε άλλου ζωντανού και μη ζωντανού κτίσματος πάνω σε αυτόν τον κόσμο και στο σύμπαν. Για ποιο λόγο, σε έφερε στη ζωή ο Κύριος? Για ποιο λόγο με έφερε? Διαναζητήσωση των Κύριων. Η ζωή που μου χάρισε, μου τη χάρισε για να ζητήσω το Θεό, να τον ψάξω. Να ψάξω ποιος με δημιούργησε, ποιος με πρίκησε με όλα αυτά τα αγαθά, ποιος μου δώσε όλο αυτό το ωραίο περιβάλλον στο οποίο ζω. Ποιος το έκανε όλο αυτό? Να τον ζητήσω. Και αν τον ζητήσω και τον ψάξω, να ψηλαφίσω, να τον βρω και να τον αγγίξω, να τον γευθώ το Θεό. Μα εμείς ξέραμε, θα λέγανε τότε οι Αθηναίοι, ότι οι Θεοί είναι μακρινοί, είναι στον Όλυμπο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να τους πλησιάσει, εκείνοι αν θέλουν να πλησιάσουν τον άνθρωπο. Υπήρχε μια απόσταση, ένα χάσμα ανάμεσα στο Θεό που ξέρανε και στον άνθρωπο. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Δεν υπάρχει χάσμα. Αν ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει τον Θεό και τον ζητήσει, θα μπορέσει και να τον ψηλαφίσει και να τον βρει. Γιατί, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Δεν είναι μακριά από μας. Δεν είναι μακριά από τον άνθρωπο. Μα δεν είναι τόσο μακριά ο Θεός? Δεν είναι πάνω στον ουρανό και δεν βρίσκεται κάτω, και εγώ είμαι κάτω στη γη? Πώς μπορώ να τον πλησιάσω, πώς μπορώ να τον βρω? Έτσι λένε οι άνθρωποι. Και χρησιμοποιεί αυτή την ψευδέστηση ο εχθρός της ψυχής για να κρατάει τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Τώρα εσύ δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, εσύ είσαι αμαρτωλός. Τώρα ο Θεός είναι πολύ μεγάλος, πολύ μεγαλοπρεπής, Άγιος, δεν μπορείς να τον πλησιάσεις. Όμως ο Θεός λέει ότι είμαι κοντά σου, βρίσκομαι δίπλα σου. Και αν διαβάσουμε, αδελφοί, στον Ιερεμία, γιατί τίποτα δεν είναι ξεκρέμαστο από αυτά που λένε οι άνθρωποι του Θεού, αλλά πάντοτε υπάρχει η πληροφορία από τον Θεό ότι ο Θεός είναι κοντά στον άνθρωπο. Στον Ιερεμία, λοιπόν, στο κεφάλαιο ΚΓ και στο 23 εδάφιο, στη σελίδα 693, λέει ο Θεός δια του στόματος του Ιερεμίου: «Θεός εγκύθεν είμαι εγώ, λέγει ο Κύριος, και ουχή Θεός μακρόθεν». Είναι Θεός ο οποίος είναι κοντά στον άνθρωπο. Δεν είναι μακριά, δεν βρίσκεται σε απόσταση. Και παλιότερα, πριν το γνωρίσουμε τον Κύριο, αδελφοί, και εμείς είχαμε αυτή την εντύπωση ότι ο Θεός είναι κάποιος απόμακρος, ένας Θεός ο οποίος είναι ξένος προς τον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον πλησιάσει. Όταν όμως το γνωρίσαμε και τον γευθήκαμε, και τον ψηλαφίσαμε, όχι απλώς τον ψηλαφίσαμε, ήρθε και κατοίκησε μέσα μας, πόσο οικεί του Θεού το νιώσαμε ότι είμαστε οικείοι του Θεού. Πόσο ωραίο αίσθημα είναι να ξέρεις ότι είσαι οικείος του Θεού, ότι ο Θεός κατοικεί μέσα σου και είναι ότι είσαι παιδί δικό Του. Και ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, λέει ότι δεν σας λέω πλέον δούλους, αλλά σας λέω φίλους, φίλοι του Θεού, κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Σε μια άλλη κατηγορία τελείως διαφορετική από αυτή που νομίζαμε πριν και νομίζουν οι άνθρωποι σήμερα. Πώς όμως ο άνθρωπος να καταλάβει, πώς ο άνθρωπος να νιώσει αυτή την δυνατότητα που έχει να πλησιάσει τον Θεό και να τον βιώσει στη ζωή του, αν κάποιος δεν του το πει, αν κάποιος δεν ξεκαθαρίσει μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη διάνοιά του όλα αυτά τα ψέματα και τις ψευδεστήσεις που έχουν μπει εκεί και έχουν στεριώσει χρόνια τώρα. Ποιος έχει τη δύναμη αυτή? Ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Και έρχεται ο Λόγος, γκρεμίζει αυτά που έχει χτίσει, τα οχυρώματα ο εχθρός, τα καταλεπταίνει και σαν ένας ανεμοστρόβιλος τα σκορπίζει. Και τότε η καρδιά του ανθρώπου είναι ανοιχτή για να δεχθεί τον Χριστό, να τον γνωρίσει, να τον ψηλαφίσει, να τον βιώσει. Και τι λέει στη συνέχεια? Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Βλέπετε τι λέει? Στον Θεό μέσα ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Και αυτό τώρα το παίρνει, όπως διαβάζουμε στη συνέχεια, ο Απόστολος Παύλος λέει, καθώς και την έστον ποιητό σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Βλέπετε, η πληροφορία για τον Θεό υπήρχε και σποραδικά και τμηματικά ο Θεός πληροφορούσε τους ανθρώπους ποια μπορεί να είναι η σχέση τους με τον Θεό και ότι δεν είναι ένας Θεός που είναι μακριά, γιατί και οι ίδιοι οι ποιητές οι δικοί τους, που κάποιοι από αυτούς παίρναν σοφία, γιατί η πηγή της σοφίας, αδελφοί, για να προχωρήσει ο άνθρωπος στη ζωή του, έρχεται από τον Θεό. Ο Θεός εμπνέει τον άνθρωπο, τον σοφίζει και βελτιώνει τη ζωή του. Αν ο Θεός δεν του είχε δώσει, δεν του είχε φανερώσει τρόπους για να βελτιώσει τη ζωή του, ακόμα θα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα όσον αφορά τον τρόπο της ζωής του. Αλλά και στον τρόπο της σκέψης ο Θεός φανέρωνε στους ανθρώπους ποιος είναι ο Θεός, τους αποκάλυπτε τμηματικά κομμάτια για να μπορέσουν όταν θα έρθει η αλήθεια να είναι σε θέση να τη δεχθούν. Γιατί οι Αθηναίοι τώρα, μετά από τόσα χρόνια που φιλοσοφούσανε, σκεφτόντουσαν, αναπτύσσανε τις γνώσεις, υπήρχανε άκρες αυτής της γνώσης τους που πλησιάζανε πολύ τον Θεό. Και ήρθε τώρα ο Λόγος του Θεού ώστε αυτές τις άκρες της γνώσης τους να τις ενώσει με την αλήθεια του Ευαγγελίου και να μπορούν να το δεχθούν. Γιατί ο Απόστολος Παύλος πήγαινε έναν αιώνα πριν, δεν θα ήταν η καρδιά του σε τέτοια θέση για να μπορούν να δεχθούν τα λόγια αυτά. Και αν σκεφτούμε ότι το Σοκράτη που ήταν τόσο μπροστά στη σκέψη, στο μυαλό και τόσο από αυτά που έλεγε ήταν αλήθειες για το πώς ο άνθρωπος ζει και συμπεριφέρεται πάνω σε αυτή τη ζωή, ότι τον θανατώσανε γιατί δεν μπορούσαν να δεχθούν όλα τα καινόδοξα, αλλά τα καινούργια πράγματα που τους παρουσίαζε και τον θανατώσανε. Αν ερχόταν τότε η ίδια διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, δεν θα μπορούσαν να τη δεχθούν. Πρέπει να περάσουν αιώνες, να προετοιμαστούν οι καρδιές, να πλησιάσουν προς τον Θεό για να μπορούν να δεχθούν μετά το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Και βλέπετε ότι είχαν πληροφορίες σποραδικές, αλλά αυτές οι πληροφορίες προετοιμάσαν τις καρδιές. Και σύμφωνα με τους μελετητές και κάποιες απόψεις που υπάρχουν, αυτά τα λόγια ανήκανε στον Επιμενίδη, που έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ., ο οποίος ήταν μάντης και προφήτης. Και μάλιστα στον ίδιο άνθρωπο αποδίδονται και τα λόγια αυτά που λέει στην επιστολή προς Τίτο ο Παύλος. Ναι, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 12ο εδάφιο, σελίδα 1057, λέει «Είπε τις εξ αυτών προφήτης ίδιος αυτών, οι Κρήτες είναι πάντοτε ψεύστε, κακά θηρία, γαστέρες, αργέ. Η μαρτυρία αυτή είναι αληθινή, δια την οποία αιτίαν έλεγχε αυτούς από τόμους, δια να υγιένωση εν την πίστη και να μην προσέχωσιν εις Ιουδαϊκούς μύθους και εντολές ανθρώπων αποστρεφωμένων την αλήθεια». Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο Επιμενίδης πάλι είχε πει και αυτή τη φράση, ότι οι Κρήτες είναι πάντοτε ψεύστες, κακά θηρία, γαστέρες, αργέ. Δηλαδή περιέγραφε, γιατί και αυτός ήταν από την Κρήτη, περιέγραφε τους ομοεθνείς του, αυτούς που ήταν από την ίδια περιοχή, με άσχημα λόγια. Και αυτό έχει μείνει βέβαια και στους αιώνες ως το παράδοξο του Επιμενίδη, γιατί λέει οι Κρήτες είναι πάντοτε ψεύστες. Άρα ο Επιμενίδης ήταν ψεύτης, άρα αυτό που έλεγε είναι ψέμα, άρα οι Κρήτες δεν είναι ψεύτες, λένε αλήθεια. Αν όμως οι Κρήτες λένε αλήθεια, ο Επιμενίδης είναι Κρήτης, άρα αυτό που λέει ότι είναι ψεύτες είναι αλήθεια, οπότε υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που δεν τελειώνει ποτέ. Και το έχουν ονομάσει το παράδοξο του Επιμενίδη. Αλλά ο Παύλος, αδελφοί, βλέπετε ότι το Πνεύμα τον οδηγεί να χρησιμοποιεί αυτά που είπανε και δεν τα ήξερε. Προσπάθησε να δει τι είναι αυτό που λένε, τι είναι αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί, για να το χρησιμοποιήσει, για να τους φέρει κοντά στο Χριστό. Και ο άνθρωπος του Θεού, το είπαμε και άλλες φορές, δεν απευθύνεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Είναι ανάλογα με ποια κατάσταση και ποιο επίπεδο έχει ο άνθρωπος, ώστε να του φανερώσει τον καλύτερο τρόπο για να γνωρίσει τον Χριστό. Και εδώ χρησιμοποιεί τα λόγια που είπανε αυτοί, τα οποία όμως είναι αληθινά. Είναι λόγια τα οποία τους τα φανέρωσε ο ίδιος ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους, για να πλησιάσουν τον Θεό και να είναι έτοιμοι να δεχθούν το Λόγο Του. «Καθώς και τινές λοιπόν των ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομαι τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθον και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου». Βλέπετε, έρχεται τώρα, σου λέει είστε γένος του Θεού, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τον έκανε κατ' εικόνα και ομοίωση. Αν λοιπόν είσαι γένος του Θεού, προέρχεσαι από τον ίδιο το Θεό και προορίζεσαι για να ζήσεις μαζί του αιώνια, δεν μπορείς να τον παριστάνεις με είδωλα, με εικόνες, με αγάλματα, με ζωγραφιές, αφού του μοιάζεις και σου μοιάζει. Τι πρέπει να κάνεις? Να τον λατρεύεις εν πνεύματι και αληθεία, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα, που έλεγε πού να τον λατρεύουμε το Θεό, εσείς λέτε στα Ιεροσόλυμα, εμείς λέμε στο όρος εδώ που έχουμε στη Σαμάρια. Υπάρχει, λέει, καιρός ο οποίος έρχεται και ήδη είναι, που οι πραγματικοί προσκυνητές θα προσκυνούν τον Κύριο, τον Θεό, εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Και δεν έχει ανάγκη από χειροποίητους ναούς, ούτε από εικόνες, ούτε από αγάλματα. Εσύ γιατί ακολουθείς αυτό που ο Θεός λέει και το έχει γράψει κατ' πανάληψη μέσα στο λόγο του, να μην ποιήσεις τίποτα ομοίωμα ούτε στον ουρανό ούτε στη γη για να το λατρεύεις σαν Θεό, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Και αυτό είναι κατάφορη παράβαση του λόγου του Θεού. Και ακολουθείς ανθρώπους που σε παροτρύνουνε να λατρεύεις είδωλα. Ακολουθείς ανθρώπους που επικαλούνται ότι είναι άνθρωποι του Θεού και σου λένε να λατρεύεις είδωλα και να τα προσκυνείς και να τους αποδίδεις τιμή. Πόσο πρέπει ο άνθρωπος να συνέλθει και να ξεκαθαρίσει μέσα στην καρδιά του ποιος είναι πραγματικά ο Θεός και τι θέλει από τον άνθρωπο. Μα δεν είναι αυτοί σοφοί, δεν είναι σοφισμένοι, δεν ξέρουν τα πράγματα του Θεού και τα ξέρετε εσείς. Εμείς ξέρουμε αυτό που γράφει ο Λόγος. Αν θέλεις να ακολουθήσεις τον Θεό, πρέπει να ακολουθείς το Λόγο του Θεού. Όχι παραδόσεις ανθρώπινες, όχι θεωρίες και μυθοπλασίες που οι άνθρωποι κατασκευάζουν για να υποστηρίξουν αυτά που δεν υποστηρίζονται από το Λόγο και κατακρίνονται από το Λόγο του Θεού. Που βρέθηκε αυτό το άγαλμα, αυτή η εικόνα σε εκείνη τη σπηλιά. Σου είπε ο Κύριος να πάει να ψάχνεις τις σπηλιές να βρεις τον Θεό, αφού είναι δίπλα σου. Γονάτισε, προσευχή σου και δάρθει. Γιατί να πάει να ψάχνεις τα βουνά, να ψάχνεις τους βυθούς, να ψάχνεις τα ναυάγια. Δεν υπάρχει εκεί ο Θεός. Δίπλα σου είναι. Έξω από την καρδιά σου. Ζήτησέ τον και θα έρθει και θα τον ψηλαφίσεις και θα τον γνωρίσεις και αν μετανοήσεις πραγματικά θα σε σώσει. Αυτός είναι ο Θεός. Κανένας άλλος. Τίποτε άλλο. Ένας είναι ο δρόμος. Όλοι οι άλλοι οι δρόμοι συγκλίνουν σε μία κατεύθυνση της απώλειας. Φαρδής ο δρόμος που οδηγεί στην απώλεια. Στενή η οδός και τεθλιμένη, στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Και η πύλη είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να νομίζουμε τον Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσών ή άργυρων ηλίθων και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπων, αφού οι άνθρωποι τα φτιάχνουν. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κατασκευάζει τον Θεό, αφού ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Και αυτό βρίσκουνε αφορμή και οι εχθροί του Θεού και τι λένε. Ο Θεός κατασκευάστηκε από τον άνθρωπο, δεν υπάρχει Θεός. Ο άνθρωπος τον σκέφτηκε, τον επινόησε και τον δημιούργησε και έκανε τα είδωλα. Δεν υπάρχει Θεός. Όλα γίνανε τυχαία. Προκρίθηκαν από μία έκρηξη, από μία κατάσταση απότομη. Και τι είναι όλα αυτά? Όλα αυτά οδηγούν τον άνθρωπο στο φαρδί δρόμο, στην απώλεια, μακριά από τον Θεό, σε μια ζωή χωρίς Θεό. Και ο Παύλος θέλει να τους φέρει στη ζωή με τον Θεό. Και τι τους λέει στο τέλος? Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Βλέπετε, ήσουν σε άγνοια, δεν ήξερες, νόμιζες ότι ήταν σωστά αυτά που πίστευες. Τώρα όμως που πήρες το Λόγο του Θεού, που τον άκουσες, που ξέρεις την αλήθεια, τα παραβλέπει αυτά που αγνοούσες ο Κύριος. Δεν στα καταλογίζει, αλλά σου παραγγέλει κάτι. Και παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους πανταχού, όχι μόνο σε σένα, σε μένα, σε όλους που δεν το γνωρίζουνε. Τι λέει? Πανταχού να μετανοώσει. Να μετανοήσεις. Τι να μετανοήσω? Για αυτά που ζούσες πριν. Για τον τρόπο που σκεφτόσουν, να ενεργούσες. Για όλα αυτά που έπραξες. Για την κακία που είχες. Για το μίσος που είχες. Για την πονηριά που είχες. Για την απάτη. Για το ψέμα. Για όλα αυτά που ήτανε εν αγνία σου. Ότι ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού. Μετανόησε. Και τα διαγράφει ο Θεός. Γιατί? Γιατί λέει προσδιορίσε ημέρα εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη δια ανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Γιατί υπάρχει η μέρα της κρίσεως. Υπάρχει η μέρα που ο Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο ανάλογα με πώς βάδισε πάνω σε αυτή τη γη. Έψαξε να τον βρει το Θεό και όταν τον βρήκε μετανόησε και τον ακολούθησε ή τον αγνόησε και συνέχισε τη ζωή του. Και στο Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, αδελφοί, λέει στο κεφάλαιο ΚΕ και στο εδάφιο 31, σελίδα 874, «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουν σε συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείον και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου, διότι επείνασα και με ειδώκατε να φάγω, εδίψασα και με εποτίσατε, ξένος ήμην και με εφιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, εισθένησα και με επισκέφθητε, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς εμέ. Τότε θέλουσι αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν, πότε σε είδομεν ξένον και εφιλοξενήσαμεν ή γυμνών και ενεδίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς εσέ, προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει υπή προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ον εκάμετε εις ένα τούτο τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εις εμέ εκάματε. Και το αντίστροφο θα πει μετά σε αυτούς που έχει βάλει στα αριστερά του τα ερήφια, που δεν κάναν τίποτα από αυτά. Υπάρχει λοιπόν η μέρα που προσδιορίσε, που θα κρίνει την οικουμένη ολόκληρη, δια ποιου, ποιος είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον ανέστησε εκ των νεκρών. Και αυτόν τον Χριστό κηρύττει ο Παύλος, και αυτόν τον Χριστό γνωρίσαμε, και αυτόν τον Χριστό κηρύττουμε, όχι άλλους ανθρώπους, όχι άλλες δόξες, όχι άλλες πίστες, αλλά την πίστη στον Ιησού Χριστό. Ακούσατες δε Ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, ιδέ υπον περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλιν. Και ούτως ο Παύλος εξήλθε εκ μέσω αυτών, τινές δε άνδρες προσεκολήθησαν εις αυτόν και επίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και γινή της ονόματι Δάμαρης και άλλοι μεταυτών. Αλλά ο λόγος δεν γίνεται δεκτός από όλους. Και του είπανε, Ανάσταση νεκρών, τώρα τι είναι αυτά που μας λες, θα σε ακούσουμε κάποια άλλη φορά. Δεν ήταν λοιπόν δικαστήριο, ήταν ένα κροατήριο που άκουγε τις νέες ιδέες. Οπότε κάποια στιγμή άλλοι θα σε ακούσουμε, δηλαδή ποτέ. Αλλά κάποιοι ακούσανε, πιστέψανε και προσκολήθηκαν στον Κύριο. Και έτσι γίνεται το έργο. Κάποιοι ακούνε, κάποιοι πιστεύουνε, οι υπόλοιποι δεν πιστεύουνε. Εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον Χριστό, να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού και αυτός ο Λόγος έχει τη δύναμη να σώσει τον άνθρωπο. Και θα προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους ώστε ο Κύριος να τους σώσει. Σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Αμήν.